Bøker den beste gave, pleide man å si. Men tid til å lese dem, det ikke noen dårlig gave det heller. I denne siste episoden av Morgenbladets bokpodcast, før det vi tillater oss å kalle en velfortjent juleferie, skal vi snakke om bøker vi synes det verdt å bruke denne tiden på, og kanskje litt om hvorfor vi ikke så glad I å lage episoder som akkurat denne. Jeg heter Bernhard Ellefsen, jeg bokansvarlig I avisen. I den andre enden av telefonlinja har jeg Anne Farsetås, kulturredaktør. Hei, Anne.
Hei, Bernhard.
Ja, litt motvilje mot anbefalinger, og noen anbefalinger det vi har tenkt til å by på I dag.
Ja, vi jo ikke de som mest glad I anbefalinger. Men allikevel så gleder jeg meg til denne episoden her. Så hva forskjellen? Altså, jeg tenker ja, å sitte og snakke med deg om bøker jeg liker, det gøy. Men når folk kommer bort til meg, før jul for eksempel, da, og så sier de så, hva skal jeg lese I jula? Kan ikke du anbefale meg en bok? Da blir jeg kjempestresset, og jeg blir også litt grann sur. Men hvorfor blir jeg det egentlig? Blir du sur?
Jeg har nok jobbet litt for lenge I bokhandel til å bli sur av det, men som litteraturkritiker eller I avisen, så føler jeg på et ganske sterkt ubehag når det kommer til anbefalinger, fordi jeg tenker at vi jo ofte anbefaler bøker indirekte I måten vi skriver om dem på, eller ja, I kritikken, men det liksom å ta vekk alt det andre, og bare stå igjen med liksom anbefalingen, da tar man bort det viktigste og morsomste med kritikken. Så ja, jeg deler nok liksom den hva skal jeg si, ambivalensen I hvert fall da, til anbefalingen. Men jeg også synes det gøy å snakke om gode bøker, og til familie og venner så har jeg nok litt mindre ubehag ved å anbefale enn det du kanskje har.
Ja, og så det jo ikke det at jeg ikke mener at kvalitet finnes. Jeg mener jo at noen bøker bedre enn andre, og da skjønner jeg jo hvorfor folk spør, tross alt, vi som jobber med dette her og leser så mye bøker, hvis jeg bare skal lese en bok, hva den aller beste boka? Og jeg kan faktisk allerede si at I slutten av denne episoden så skal jeg si min ene store bokanbefaling, den aller beste boka du kan lese og bruke tiden din på, uansett hvem du
Ja, det jo, nå har du liksom gått ut med den største spagaten I verden, ja. Jeg liker ikke anbefalinger, men du skal få verdens største av dem.
Ja, men likevel, når folk spør meg, så føler jeg likevel på det ubehaget, fordi hvis folk skal bruke så lite tid på å lese, da, hvordan skal jeg være sikker på at jeg treffer dem? Jeg kan jo si mange gode bøker, men det jo ikke sikkert at det det de har lyst til å lese. Og man har så mange dårlige, jeg husker for eksempel, jeg anbefalte Orhan Pamuk, mitt navn Karmosin, til noen som var veldig glad I å lese spennende fortellinger. Og den handler om et mord. Og veldig spennende, synes jeg. Det en drapsgåte der. Men de kom tilbake og sa, herregud, det var jo så kjedelig med alt det der med miniatyrmalerier I Tyrkia I gamle dager. Mens det for meg jo hele poenget. Jeg hadde ikke gitt å lese om de mordene blant de miniatyrmalerne hvis jeg ikke fikk en utrolig spennende variant av tyrkisk historie og miniatyrmaleriets historie på kjøpet.
Men det veldig bra trening da, for en litteraturkritiker. Jeg kan huske da jeg jobbet I bokhandel, det var nok også ganske tidlig, jeg var tenåring tror jeg, og så hadde jeg anbefalt en kunde Kompromateria av Tur-Erik Lund. Og jeg var helt opphengt I Kompromateria på det tidspunktet, og det jo en veldig
Alle var litt opphengt I Tur-Erik Lund og Kompromateria på det tidspunktet.
Ja, virkelig, det var jo en, det man før I tiden kalte en slags kultbok, og det var en voksen leser som hadde kommet, og så etter noen dager så kom han tilbake og sa, hva faen for noe dritt det du har anbefalt meg, dette jo helt uleselig. Og så husker jeg det ble en lang samtale, hvor jeg liksom forsvarte anbefalingen min da. Og det ble en veldig hyggelig samtale, og han gikk hjem og leste videre. Og det tror jeg var sånn litteraturkritisk opplæring da, av aller beste sort. Så anbefalinger kan jo ende opp med å være like lærerikt for den som anbefaler, som den som blir anbefalt til.
Sant. Og egentlig så, jeg liker godt å snakke om bøker, og det hyggelig når folk sier, du snakket så entusiastisk om den, så den fikk jeg lyst til å lese. Det bare dette liksom kravet. Gi meg den ene boken som ikke bortkastet tid I ferien min. Men jeg skal komme til det da.
Men det ligner litt på terningkast også, kanskje? Ja. Altså sånn, hvertfall når det står I avisen.
Ja, ikke
sant? At det gir litt den samme følelsen.
Ja, litt samme følelsen, mens vi liker å pakke vurderingen vår inn I kjøtt, og, som kjøtt av tekst og argumenter, ja. Beskrivelse, begrunnelse, og til og med innvendinger da. Vi som kritikere vel såpass glad I innvendinger. Selv mot det aller beste at vi synes det vanskelig å si en sånn helhjertet anbefaling, kanskje?
I am nothing if not critical, som Iago sier I Shakespeare's Othello. Mm. Ja, men hvor skal vi begynne da? Altså, når det jul, for det det. Det jo en litt kortere ferie enn sommerferien. Sommerferien tenker jeg jo ofte... kan, altså vi snakket jo til og med om sommerferielesningen min her I tidlig høst, som var Robert Caros monstrøst store biografi om Lyndon B. Johnson.
Ja.
Liksom, julelesning og sommerferielesning det samme, eller det...
Ikke helt det samme, men jeg skal anbefale et firebindsverk allikevel, da, men som det mulig å komme igjennom hvis man har to ukers ferie, kanskje. Ja. Men... Jeg kan også ta et par korte bøker som, som veldig passende. Jeg tenker jula, da liker jeg å ha kanskje sånn 3, 4, 5, 6 bøker I en stabel av passe lengde som jeg kan legge bort de jeg ikke faller for.
Men,
Hva med deg? Leser du annerledes I jula enn om sommeren?
Ja, jeg tror det. Jeg tror kanskje at jeg leser litt kortere bøker siden jula kortere. Og for det andre så liker jeg I hvert fall at en av bøkene jeg leser har noe med jul å gjøre. Jeg liker jul godt da.
Ja, sant.
Og det å, men det klart julestemningen I litteraturen kan godt komme med både en eller to eller tre dråper malurt I det litterære begeret. Det går helt fint.
Ja, men at, for det mye god julestemning I litteraturen? Altså det mye oppbyggelig, varm, hyggelig julestemning? Hvis den der, den ikke ofte da for å bli revet ned, eller skal vise seg at ting ikke så idylliske allikevel?
Jo, men det går jo på en måte bra, stort sett. Altså det, eller det tåler jeg da. Selv om det eksistensiell fortvilelse som utspiller seg I julesammenheng, så drar jeg fortsatt med meg juledelen av det. Og den eksistensielle fortvilelsen jo konstant, så det forandrer ingenting for min del. Så nei, men at det har noe med jul å gjøre, I hvert fall en bok, det gir mening for meg faktisk.
Ikke sant. Men skal vi først ta... det som folk lurer på når man litteraturkritiker, som det jo, hva var de beste bøkene I år? Bernhard Ellefsen, hvilke bøker vil du anbefale da, av årets bøker? Vi skal komme til det som ikke årets bøker.
Av høstens bøker så tror jeg, vi har vært innom dem selvfølgelig, for vi har jo ikke vært stille om høstens bøker gjennom høsten. Men Theis Ørntofts roman Jordisk, den danske forfatteren som kom med en tykk bok I august på dansk, som kommer på norsk til våren. Det var et stort høydepunkt, en roman som liksom fanger livsfølelsen helt, altså akkurat nå, tidsfølelsen kanskje. Helt spesielt godt og veldig meddrivende. Det en realistisk relasjonsroman egentlig. Den nok et høydepunkt fra I høst.
Hvilken tidsfølelse det snakk om?
Av den fremtidsløse, dystopiske følelsen av å leve akkurat nå, som vi har snakket om. Den veldig sterkt til stede, men ikke likevel sånn for tyngende. Den bare der, sånn som den bare der for oss. Det ikke en dystopi, dette her. Det en roman med fylt av tidsånd. Og en litt mørk tidsånd, men veldig, veldig energisk bok, synes jeg. Ellers synes jeg Vigdis Hjorts gjentakelsen var et tidlig høydepunkt også, den kom også omtrent samtidig. Virkelig flott roman, og faktisk har jo leverer på det jeg akkurat sa om jul.
Oi!
Fordi den har jo en utrolig scene I begynnelsen, jeg vil påstå faktisk en av de flotteste scenene Vigdis Hjorts noen gang har skrevet, hvor fortellerskikkelsen på en førjulskonsert I Oslo konserthus, og ser en tenåringsjente ved siden av seg, som har et åpenbart utrolig anstrengt forhold til sine foreldre, som hun på konsert med,
ja,
og som hun ser seg selv I. Og den scenen utrolig, liksom, hva skal jeg si da, der strengen spent, virkelig, Og den har den julestemningen som, som du snakket om faktisk, hvor det jul, men hvor det jo jævlig, men hvor det at det jul faktisk gjør noe likevel.
Ja, det også en del gange ute I snø og kulle I Oslo.
Ja, nettopp.
Nei, altså, de bøkene av året som jeg har likt best, de har nok veldig lite med jul å gjøre. Dessverre.
Jeg hadde litt flaks med jenteprisen der da.
Det var litt flaks. Av det skjønnlitterære så har jeg vært veldig begeistret for Sandra Lillebøs En fransk familie. Jeg likte også den forrige boka hennes Tingenes tilstand godt, men jeg synes denne nesten enda bedre. Og
Hvorfor det da? Altså, den har jo fått litteraturkritikken har ikke vært fullt så entusiastisk for den som for den forrige. Den har fått mer delt mottagelse.
Ja, altså jeg synes at denne boka så godt skrevet. Den, for folk som liker Annie Ernaux nå, så jo liksom Sandra Lillebø vår Annie Ernaux nå. Hun har jo også snakket mye om Annie Ernaux nå. Men det har på en måte... Det har ingenting, og man må ikke trekke den sammenligningen sånn at hun en mindre versjon. Dette en bok som kort og effektiv. Den handler om en ung kvinne som får et barn med en fransk mann, og det handler om hvordan det å være dominert I et forhold, rett og slett, både når det gjelder fysisk og psykisk vold, men handler også om samfunnet I Frankrike på denne tida. Men først og fremst så boka så utrolig godt skrevet på setningsnivå, og den har akkurat dette som man gir nå også her, at den realistisk og holder seg på hverdagsplanet, men også veldig god på det filosofiske og essayistiske. Så boka åpner med, man kan begynne med himmelen, eller man kan begynne med cellene I kroppen. Man kan begynne med snørre som renner ut av Mariannes nese når hun ligger og gråter. For der ligger hun og gråter. Det eneste vi ikke kan begynne med, det Marianne, for det finnes ikke noe sånt som individet åpner denne boka med. For så å lage en bok der nettopp Mariannes individualitet som et interessant menneske og ikke som et klisjéoffer for denne undertrykkelsen. Hele boka. Du husker Marianne så godt når du har lest denne boka.
Det sa du var den skjønnlitterære favoritten fra høsten. Da ser man for seg at du skal følge opp med en sakprosa favoritt.
Ja, jeg har også hatt stor glede av Ivo de Figueiredos bok Stormen om Edvard Munch. Igjen. Jeg anbefaler korte bøker.
Ja, her det jo litt annerledes med en kort bok. Altså en roman kan være kort og lang. Det ingen som forventer noe av på forhånd. Om den 70 eller 970 sider, så begge deler helt komilfå for en roman. Brødteksten I den nye Munch-biografien, før fotnotene, så vidt jeg kan huske, på 297 sider. Det jo forbløffende kort når vi snakker om en biografi om Edvard Munch, og den dekker altså perioden fram til 1902. Vi snakker om noen tiår I norsk historie og kunsthistorie som så fylt av hendelser og strømninger og skikkelser og galskap at man kunne sett for seg flere hundre sider I flere bind bare om denne perioden.
Ja, og det jo nettopp det man gjør når man skal skrive stor bok om stor mann fra viktig tid. Og dette skal være liksom boka. Si, som skal stå og selges I det nye Munch-museet og så videre. Nå skal det jo komme et bind 2, da, så sånn sett så blir det vel 600 sider til sammen. Men jeg synes det imponerende at forfatteren har klart å fortelle noe som egentlig veldig godt kjent fra før, altså alt drama I Edvard Munchs liv og sånt. Det ikke sånn at det kommer en brå avsløring av noe helt nytt, men den klarer å fortelle og fortolke dette her veldig kondensert, veldig godt skrevet igjen, sånn at det spennende hele tiden å følge det, og med interessante teser om det norske samfunnet på denne tida, og hvordan det norske samfunnet også kunne frembringe store kunstnere, nettopp ved å være en slags periferi I Europa. Har du lest den?
Jeg har lest den, og jeg deler din begeistring. Det var flere ting som slo meg I I denne boka, at den har på en måte nesten sånn buljongterningen som metode. Altså den så innkokt, og det jo strålende rett og slett. Det virker også dristig for meg, altså å skrive såpass kort. Mye utelatt hvis man forventer en biografi som fotfølger biografiobjekter rundt I verden, så får man det ikke. Men så det jo det som bra, da, fordi man lei av å følge biografiobjekter rundt I verden, minutt for minutt, skritt for skritt. Og så det vel det at denne boka også fortellende. Det fortellende sakprosa, sånn som man har sett I de siste 10 årene. Men det som fortelles ikke bare biografiobjektets liv. Det ideer, tanker, strømninger, politiske bevegelser, kunstens, altså Munchs verks betydning, men det fortelles. Mm. Så det at den på en måte har stilt seg inn med det fortellende apparatet, men på et litt annet frekvens, ikke der nede på bakken hvor menneskene bare går rundt fra rom til rom, men litt over dem, det slo meg som nytt egentlig, og løfterikt for norsk sakprosa, ja, rett og slett. Altså at det føltes ganske stort, og så kan man si at hvor lett det å gjøre dette igjen, eller gjøre dette til metode? Det ikke sikkert det så lett. Munch spesiell. Det så mye her. Man skal liksom finne denne stemmen. Det ikke engang sikkert forfatteren klarer å finne det I bind 2. Så det henger jo liksom, vi må jo se hvor verket lander. Men foreløpig så må jeg si jeg var veldig imponert og glad for den boka, ja.
Ja. Enig. Det noe med at den nesten klassiske fortellerstemmen, altså der forfatteren selv har en ganske tydelig stil og stemme, og ikke bare legger seg under kildene, men tvert imot synes å liksom ha fordøyd alle kildene, tatt et stort overblikk over dem, og så forteller det man har kommet frem til. Det var rett og slett godt å lese.
Og Figureide har jo en sånn stil, det sånn var det jo I Ibsen-biografien for 15 år siden, eller hva det også, hvor det formuleringene så viktige. Og noen av dem jo nesten tilsvarende. Det ganske mye overlapp I både tid og tematikk med den boka, men det mange setninger man husker. Munch oppdager, skriver Figureide et sted, at verden et varehus med kunst I sortimentet. Altså det mange sånne, og det jo liksom, I det ligger det mye tanke. Det ikke bare eleganteri. Det jo nettopp det Munch jobber med, at kapitalismen har tatt over verden, og kunsten skiller seg I utgangspunktet ikke ut. Man må operere etter verdens lover, og sånne ting får han inn I sånne formuleringer som ganske minneverdige.
Mm. Men vi trenger ikke bare å anbefale årets bøker her, fordi vi liker jo gjerne å lese noe klassikere, noe annet enn det vi må lese hele året når vi har ferie.
Nettopp. Vi pleier jo å benytte anledningen til det. Du har jo allerede hintet om et storverk her. Hvilken klassiker ville du anbefale å bruke juleferie på?
Ja, altså min ultimate anbefaling, uansett årstid og uansett tema, men særlig nå som det jul, hvis du ikke orker å lese hele Bibelen, så vil jeg heller anbefale deg å lese Thomas Mann, Josef og hans brødre. Firebindsromanen til Thomas Mann, som et hovedverk, men som allikevel ikke lett å få tak I. Finnes ikke noen nye opptrykk, som jeg vet. Man må gå på biblioteket eller antikvariat. Men dette jo rett og slett altså, noe av det mest spennende og best fortalte romanen som mulig å oppdrive. Tar alt det spennende stoffet, alt drama fra de beste bibelfortellingene og gjør dem til en slags realistisk, psykologisk roman. Men lagt I den riktige tida, liksom den historiske tida I Midtøsten og Egypt for flere tusen år siden. Men gir masse liv til alle menneskene og alle skjebnene. Alt det som kondensert ned på to linjer I Bibelen, det blir her ekspandert til lange og levende fortellinger. Og hvis man tenker at Thomas Mann liksom modernisten, altså ofte det jo Trollfjellet som fremheves, men dette her jo den også virkelig sånn boblende forteller gleden da.
Ja, nei, altså Thomas Mann jo modernismens store epiker, og det jo en slags motsetning der.
Mm.
Og Trolldomsfjellet vil jo mange også tenke, I hvert fall jeg, jeg har jo så sykt lyst til å være oppe på det sanatoriet,
ja.
Og drikke porter til lunsj, og gå spasierturer, og ha liggekur, og lese om, om dampbåter. Men det jo det samme som skjer I Josefans brødre. Altså denne verden åpner seg. Hvis man vil ha... et romanverk som man forsvinner inn I, så jo Josefans brødre nesten ultimate, ikke minst fordi det såpass langt, men fordi han har verdensskapende evner av det helt unike slaget Thomas Mann.
Ja, og så får man jo veldig lyst til å lese Bibelen også, men da blir nesten Bibelen blir nesten for kort. Altså, han baserer seg på første Mosebok da, og fortellingen om først Jakob, hvis man hadde hatt søndagsskole og sånt, som jeg ikke gikk på. Så ville, men da Thomas Mann skrev dette her, da, så var det jo fortsatt sånn at folk hadde Bibelen, ikke sant? Man lærte dette på skolen. Men ta utgangspunkt I fortellingen om Jakob, hvordan han blir lurt av Laban til å leve I trelldom fordi han skal få gifte seg med den vakre datteren hans Rakel, men så blir han lurt etter alt dette arbeidet, får han en annen dame I stedet. Mm. og får en masse barn, men den ene sønnen, som sønnen av den han egentlig vil ha, blir favorittsønnen. Alle de andre sønnene hater denne fyren, og så går de løs på han da, og det ender med at han blir slave I Egypt, og så videre. Og alt dette drama her, det fyller jo da Thomas Mann med menneskelige følelser, med... Og det det som så fascinerende da, at disse tingene som står bare som strektegninger I Bibelen nærmest, her har du jalousi, her har du svik, her har du lureri, her har du bedrageri, det blir fylt I denne romanen.
Det sikkert ikke tilfelle. Det sannsynligvis jeg som ikke god nok mann eller forsker, men for meg så står Josefans brødre I all sin sånn storhet, for det jo fire bind, og det vidunderlig skrevet, og det jo mosebøkenes materiale og alt, men så står det litt for meg også som Thomas Manns store underholdningsroman.
Sant.
fordi det så eventyrlig, og fordi det på en måte, I hvert fall for meg som ikke, han jobber sikkert med teologiske problemstillinger og sånn I verket, men for meg så det fortellingen som står, mens I... Alt fra Dr. Faustus til Buddenbrooks, til Trolldomsfjellet, til Lotte I Weimar, til altså, hva som helst, så det, de så intellektuelle. Og jeg liker det veldig godt ved dem, men de jo ideeromaner alle sammen, på et eller annet vis. I Josefans brødre så bare seiler man på eventyret.
Ja, jeg helt enig. Og det jo filosofisk, det mulig, det noe teologisk, det ikke jeg god nok oversikt om, men det selvfølgelig filosofisk når det gjelder historien, det det jo mye om. Dyp fortidens brønn. Altså, det tenkes rundt hvordan vi forholder oss til det forgangene, om det I det hele tatt mulig å forstå det. Men, som du sier, det jo også som en såpeopera av eventyrlige hendelser og vanvittige sammentreff. De fikk han gratis fra første Mosebok, men han gjør noe eget med dem da.
Jeg har aldri fått tak I den norske utgaven, jeg. Min dansk.
Ja.
Jeg har måttet krype til korset.
Ikke sant?
Si
ja, nei, jeg har kjøpt min på antikvariat. Jeg tror jeg måtte bestille den på nettet. Umulig å få tak I. Så alle jeg har gitt denne bokanbefalingen til, noensinne, og som har klart å få tak I bøkene, har elsket dem. Dette en sikker bokanbefaling som ingen som liker å lese faller. Det skjer ikke at man ikke faller for dette. Så derfor så forstår jeg ikke hvorfor det ikke skal være I bokhandelen.
Nei, det får vi sende ut som en oppfordring, ja. få trykket opp dette verket igjen.
Ja.
Vi må ha det.
Vi må ha det, rett og slett. Ja. Utgi det igjen. Og det som jeg også synes gøy, da, det jo at Og særlig nå I jula, det jo at man får også veldig lyst til å lese Bibelen. Så I hvert fall jeg sitter og slår opp og leser første Mosebok, kapittel 37-50. Men det jo bare så alt for kort. Det bare så alt for lite, det som står der. Så må man tilbake til mannen, og så kan man hoppe inn I andre bibelfiksjoner. Jeg synes det kjempefascinerende å lese bøker basert på Bibelen har jo ikke blitt en slags favoritt, da, særlig etter dette. Hva med deg?
Ja. Jo, nei, altså, Knausgård suser jo I skogene her når vi snakker om dette, eller det kanskje mannen som suser I de knausgårdske skogene, men det klart en tid for alt av Karl Ove Knausgård jo ikke helt ubeslektet, men du sa jo her at man holder seg I riktig tid og på riktig sted, det gjør jo ikke Karl Ove Knausgård, men det skal jo sies at noen fordi der det jo Kain og Abel og så videre satt til norsk Vestlandsfjord.
Ja, da snakker vi om en tid for alt hans andre roman.
Og der jo, hva skal jeg si da, noe av den episke liksom sfæren ikke helt ulik. Det noe av den rare, forrykkede følelsen av å befinne seg I et bibelsk verdiunivers, for eksempel, som også finnes hos Knausgård.
Helt enig, og han jo eksplisitt inspirert av mann, og mye av grepet mye av det samme å ta disse små korte fortellingene og blåse dem full av emosjoner og sanselighet og ting som vi kan gjenkjenne, men samtidig det spekulative elementet mye større her. Det åpner jo med et essay om engler med en helt fiktiv forsker, så det liksom fiksjonen og det at verden kunne vært en helt annen jo et større element hos Knausgård. Men akkurat samme effekten her. Han skriver jo også om sånne eksentriske typer fra Bibelen, profeter som ikke blant de mest leste, altså blant litterater og sånn, så det jo liksom typ predikernes bok, forkynneren kanskje det heter nå I dags, som de store bøkene, men han trekker fram sånn Esekiel og liksom raringer fra galleri også, da må man slå opp det, for man har lyst til å lese det.
Ja. Nei, da man både, da har man, hvis man synes Bibelen for lang, var det det, så kan du lese den enda lengre boka Josef hans brødre av Thomas Mann.
Ja.
Nei, altså hvis jeg skal også tillate meg å anbefale et flerbindsverk, så vil jeg jo gripe til noe som rykende aktuelt faktisk. Det Solveig Balles om utregning av romfang, som selvfølgelig har vært omtalt og omskrevet I Morgenbladet mye de siste årene. Men nå, for to uker siden, kom bind 5, som jeg har ventet utrolig intenst på.
Ja, var det verdt ventetiden?
Ja, det var det. Rett og slett. Nå var ikke det så overraskende, for jeg tror ikke dette kan skjære seg veldig av. Hun har funnet en maskin for denne romanen som handler om en fransk bokhandler-antikvar-kvinne som blir fanget I datoen 18. November. Og hun trygg, tror jeg, I denne både prosaen og denne tenkningen og denne modellen. Så jeg tror ikke det skal bli 7 bind. Jeg kan ikke se for meg at det sporer av. Det begynner å ane meg hvordan det kommer til å slutte, og det veldig løfterikt, for jeg tror ikke det trenger å være så fikst. Men nå har det gått utrolig mange av disse 18. Novemberne. Vi kan vel si, uten å spoile for mye, at det har gått I vår tid. De regner inn I 18. November, så regner man tiden I 100 dager, liksom. Oi. Men vi regner jo I år her ute I vår vanlige verden, og det har gått 28 år til slutt av 18. November. Og I denne seneste, så dette også et ideeromanprosjekt egentlig, hvor hvert bind på en måte går inn I ulike filosofiske problemstillinger. Og det handler mye om språk og kunnskap og forståelse I dette femte bindet. Det dukker opp noe jeg så en dansk kritiker kalt for et 18. November-akademi. Det synes jeg var presist, for det nemlig en del mennesker som samles for å prøve å forske, forstå tilværelsen I 18. November. Og jeg synes hun treffer blink fortsatt. Altså, så dette jo et, jeg tror... Jeg tror dette blir en klassiker. Det har jeg trodd siden jeg leste de første tre på rappen.
Og du har ikke blitt lei av 18. november gjentagelsen enda?
I hvert fall ikke så lei som Tara Selter, som har opplevd noen tusen av dem. Nei, altså det skal jo sies at det jo et verk som heldigvis forholder seg ganske løst til den rammen. Det handler ikke bare om det. Det handler om oppmerksomhet, om tid, om liv og død og så videre. Altså brukes dette til å sette vårt eget liv og vår egen verden I perspektiv. Og det utrolig effektivt, altså. Bare sånne enkle ting, som at vi bor på en jordklode vi forbruker opp. Det blir så tydelig I 18. November hos Tara Selter. Og det bare et sidepoeng. Det handler mest om vanlige eksistensfilosofiske ting, som at vi tiden går, at vi skal dø og sånne ting.
De fleste mennesker sikkert grundig lei av det virkelige november.
ja, da skal man prøve 28 år I 18. November. ja, men vi snakket innledningsvis her om jul I litteraturen. Vi nærmer oss slutten, men jeg har tenkt å koste på meg et lite glimt av en litterær jul.
Ja, gjør det.
Som en, for hvis vi skulle laget en episode, som vi ikke gjorde, om jul I litteraturen, så ville dette vært min jul, litterære jul nummer en. Og det tenkte jeg skulle lese høyt, og så kan jeg si etterpå hva det men alle vil jo forstå I første setning hva det Det var julaften, og professor Andersen hadde et juletre I sin stue. Han stirret på det. Det må jeg si, tenkte han. Ja, det må jeg sannelig si. Så snudde han seg og ruslet omkring I stua mens han hørte på julesangene I TV. Ja, det må jeg si, gjentok han. Ja, hva skal jeg si? La han så til grunnene. Han så på det pent dekkede bordet I spisestua, dekket til en. Merkelig hvor djupt det sitter, tenkte han, og så helt uten ironi da, la han til og ristet på hodet. Han gledet seg til middagen. Under juletreet lå to pakker, en fra hver av hans voksne nevøer. Hvis jeg sier jeg håper å få til den sprø svoren, ligger det et snev av ironi I det? Nei, tenkte han. Får jeg ikke til svoren, blir jeg rasende. Jeg kommer til å banne høyt enda det julaften, la han til. Akkurat slik som han hadde bannet høyt da han slet med å få treet til å sitte på juletrefoten, og etterpå til å stå rett og ikke skjevt slik et juletre skal stå inne. Akkurat slik han hadde gjort da han festet de elektriske lysene til treets grener, og oppdaget at han også I år hadde gått I ring, slik at han hadde surret seg sammen, dette med ledningene, slik at han måtte snu og gå tilbake igjen, ta av lysene ett og ett og begynne på nytt, nesten helt fra begynnelsen igjen. Faen, hadde han sagt da. Faen. Høyt og tydelig. Men det var I går. Merkelig hvor djupt julaften sitter I oss, tenkte han. Høytiden, den hellige natt, som innledes klokka 12 I natt. Ikke før, slik som mange I Norge tror, dette aftenen før den hellige natt, eller den stille natt. Han gikk ut på kjøkkenet, åpnet døra til stekeovnen, tok ut ribba. Kjente den liflige duft og så fornøyd på den sprø svor. Gjorde alt klart og bar inn for servering før han gikk inn på soveværelset og kledde seg raskt om. Kom ut igjen iført en pen grå dress, hvit skjorte, slips, blankpussede sorte sko. Han satte seg til bords for å innta sin julemiddag. Professor Andersens natt, vil jeg si, den moderne norske juleromanen nummer en, selv om den ikke handler om jul. Den handler om en litteraturprofessor som ser et drap og ikke vet hva han skal gjøre eller ikke gjøre med det. Men denne julaften, altså, den sitter som et skudd, spør du meg.
Jeg har skrevet av forfatteren som ofte har insistert på at han ikke ironisk, altså Dag Solstad, som for øvrig vel også har Thomas Mann som et av sine forbilder, eller en kollega som han av og til foretrekker å kalle
det. Jo da, men det det ikke, her vil jeg si at det kollegiale med Thomas Mann kommer veldig tydelig frem. Denne kjærligheten til akkurat denne scenen, som professor Andersens juleaften, som jo helt uvesentlig på en måte. Det skal handle om noe veldig klassisk modernistisk, men han vil jo fortelle denne juleaften. Det fortsetter I mange sider til, og det et helt uironisk forhold til jul, akkurat som Thomas Mann uironisk når han skriver om porter og liggekurer.
Ja, det sitter dypt I oss, disse tradisjonene, som professoren sier, og det gjør det jo.
Det gjør det. Også julelesningen.
Ja, og litt morsomt det jo at da Nobelprisen I litteratur ble delt ut, så var det jo noen som sa, ah, når de sa den norske forfatteren, så kunne det vært Solstad eller Fosse. Og Fosse, han har jo sin egen julefortelling han også. Den første boka I trilogien, Anvake, den jo en slags juleevangelie, som starter med at det unge paret Asle og Alida, de venter barn, men de finner ikke rom I herberget I Bjørgvin, Bergen, der de bor. Så der går han helt eksplisitt på juleevangeliet. Men, og binder seg fast til tradisjonen, ikke sant? Og uironisk, og akkurat som Dag Solstad og så videre. Men også den boka munner ut I et drap og en drapsgåte. Så det noe interessant her med at alle våre beste ja. Forfattere inspirert av modernismen når de skal skrive drapsgåter, som de sjelden gjør, så legger de det til jula og de kristne tradisjonene.
Sturer sammen jul og påske. Ja, jo, og septologien slutter med en julefeiring.
Ja.
Så julen til stede. Ja, Solveig Balle kan man snart lese en anmeldelse av i Morgenbladet. Vi kan selvfølgelig si at vi har anmeldt de fire forrige bindene også. I ukas avis så det også fyldige rapporter fra feiringen av Jon Fosse I Stockholm. Alt dette kan leses på morgenbladet.no. Man også kan abonnere på avisa, og hvis man skriver morgenbladet.no/podcast, så finner man søsterpodcastene våre, politikk og økonomi og kultur. Da tar vi på en måte juleferie, I hvert fall fra podcastene. No, en avis til skal lages, men så det jul.
Så det jul, lesing. Og så snakkes vi igjen I januar.
Det gjør vi. Ja. Takk for praten.
Takk for praten.